Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Ijumaa nyingine tena tunakualika katika dakika hizi za kusukuma gurudumu la VOA Express kutoka hapa Washington. Ni Mkamiti Kibayasi ninayekukaribisha.
Lakini vile vile utakuwa nami pia Patrick Ndwimana katika matangazo ya Low Express ikiwa ni Ijumaa. Mkamiti, sijui kama umekutana na theluji, umekutana na snow kwa barabarani?
Haswa leo hapa Washington DC tuna theluji ambayo imeshuka, lakini sisi hapa studio
tunachapa kazi.
Haswa tunaendeleza kusukuma gurudumu la VOA Express ambapo kuna mengi. Licha kukupatia habari za dunia, pia tutakupigia burudani ya muziki, ambapo kama kawaida muziki wetu unagusa pande zote za dunia. Tutakwenda huko kila mahali. Tutakupigia, tutakuwa naye Ben Poe akishirikiana na Darasa katika kibao kile cha My Life. Hali kadhalika tutakupigia kibao Arizona, ka tayari kabisa kukisikia hicho kibao. Ushirikiano wa Olamide anakuambia Arizona. Basi tukiachana na masuala ya muziki, pia katika mambo muhimu pia yanayokuepo leo siku ya Ijumaa ni masuala ya burudani. Tutakuwa naye live Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Vile vile kipengele cha jicho letu, tutakuwa naye Lucy Patrick kutoka kule Mbeya nchini Tanzania, na masuala ya vijana yanayokugusa wewe kijana na eneo linalokuzunguka pia tutakuwa naye. Tutaelekea kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
na kule Tanzania tutaangalia masuala ya elimu, ambapo inaarifiwa kwamba wanafunzi sasa wameanza kutoroka shule kutokana na wazazi kuchangishwa michango ya kila mara. Kwa hiyo tutaongea na mzazi hapa tujue anazungumza nini kuhusu swala hilo, lakini vile vile hata mapendekezo ya kwamba serikali itoe elimu ruzuku kwenye elimu. Vile vile kwenye swali la leo, tutakuwa swali ambalo tulikuuliza ni kuhusu michuano ya AFCON. Baada ya kumalizika mechi za kwanza za makundi ya AFCON, je, michuano unaionaje?
Hapo tuna maoni pia lukuki, tutamsomea msikilizaji. Lakini hebu kwanza tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kama tunavyofahamu, basi nchi hiyo ilifanya uchaguzi wake hapo Disemba 20 mwaka jana, uchaguzi ambao ulikuwa umeelezewa wavuta ni kuvute upinzani nini, lakini hatimaye majibu yakapatikana. Rais Felix Tshisekedi akaibuka mshindi dhidi ya wapinzani wote ambao walijitokeza kumpinga, na mambo yameendelea kwa mazuri. Kulingana na tume ya uchaguzi ya DRC, CENI ikatangaza Felix Tshisekedi ndiye rais, na kesho siku ya Jumamosi Felix Tshisekedi anatarajiwa kuapishwa
kwa muhula
wa pili madarakani. Hivyo basi Wakongo wanamwangalia Tshisekedi, vijana ambao ndio taifa la kesho, nguvu kazi, wanamwangalia Tshisekedi. Na je, vijana wa Kongo wanatarajia nini katika utawala huu wa awamu ya pili ya Felix Tshisekedi? Nimezungumza naye Jile Mute, anaeleza.
Sisi kama vijana tunamjua rais wetu, na wakati kumekuwa uchaguzi, tumearifu vijana ya kwamba huyu president wetu, yani rais wetu Tshisekedi, ana malengo mazuri kwa inji ya kesho ya Kongo. Na wanasema vijana ni inji ya kesho, tunawazia kwamba wakati tutakuwa hapo miongoni ya wabunge ambao wamechaguliwa, wabunge wapya, kwani tunakuwa miongoni ya wabunge wapya vijana ambao wamechaguliwa, na tayari tumefika Kinshasa, na atakuwa anaongea na tuko namsikia na kumuona, hatutakosa ndani ya bunge kumuita na kumwambia nini vijana wa Kongo, nini vijana wa inji Kongo wanataka afanye, kwani hakuna inji inaweza ikashikamana ama kuendelea kama hawakuweza tumika zaidi sana kwa kazi ama kwa lengo ya vijana kupitia malista wao, yani ministeri yao ya vijana ambao inatoka inaweza ikatoa watu ambao watasaidia nchi kupitia mapambano, yani wale ambao watasaidia jeshi wanatoka ndani ya vijana, wale ambao watasaidia makazi fulani fulani, administration publique, ni humu humu ndani ya vijana ambao watatoka. Yani vijana ni wao nchi ya kesho, na wakati watatia mkazo kwa vijana wa Kongo, kumpatia nguvu, kumpatia maadibisho na kumuongoza, nchi ya kesho ya Kongo itakuwa nchi bora kuliko ya leo.
Gile, kama ulivyosema, vijana wa Kongo ndio taifa la kesho. Vijana wa Kongo wamesoma, vijana wa Kongo wana elimu ya kutosha kuweza kujua wenyewe na kujitambua ni namna gani wanaweza kumwendeleza kijana pamoja na jamii kutoka katika hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo Rais Tshisekedi, huu ndio wakati wa kuangalia nyinyi vijana. Hapo unasemaje?
Vijana wengi wamesoma masomo, yani wanasoma masomo lakini hawapate nafasi ambao wanaweza wakapeleka masomo ambao wamesoma, yani kupata kazi inakuwa shida sana, ijapokuwa wale ambao wamesoma masomo ni wengi, sio kama zamani. Zamani vijana walikuwa wachache ambao walisoma masomo na wanakosa kazi, lakini leo kunakuwa kazi chache sana kuliko watu ambao wamesoma masomo. Na ni hiyo tutamwambia rais wetu, tutamwambia rais wetu bungeni wakati watafungula ubunge wetu, itakuwa siku 28 kwa huu mwezi na huu mwaka. Hatutakosa semea hiyo mambo, kwani tunajua ni chanjo kubwa ambayo inakuwa ndani ya Kongo. Vijana wengi wamesoma, wamesomea hata nje ya nchi, na wamesoma masomo ambayo inaweza ikasaidia ujenzi wa nchi, lakini hawana kazi ambayo wanaweza wakapata ndani ya nchi Kongo.
Shukrani sana Ajile Muthe kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukielezea matarajio ya vijana wakati ni masaa machache kuelekea Januari 20 ambapo Wakongo watashuhudia Rais Felix Tshisekedi akiapishwa rasmi kushika madaraka awamu ya pili ya uongozi. Pata burudani ya muziki kibao Arizona kutoka kwa Lojay akishirikiana na Olamide.
I'm in a private party with Teresa, baby. She's the one that you party for Lodge. How many shisha, better? How many pressure, super nice? I need to feel wash away. I need to get me trabaye. Can't you leave Uber, ever? Come on, I blow for you, Stella. I need to see nothing, nothing.
Gotta stop a hooku, I'm a bruku. You do me good, good, make a nigga cuckoo. Wanna chop your fuku, Uma de la kum kum. Give it to you, boom boom, Uma kumu dum dum. I gotta know, no, you wanna go, go. You wanna go, General Calabobo. So, finito, chiquito.
Kibao Arizona, chake Lojay, akishirikiana na Olamide. Basi moja kwa moja tuleki kule Tanzania. Kama nilivyodokeza mkambiti ni kwamba kulingana hii ripoti ambayo imechapishwa na Mwananchi, wanasema utiriri wa michango unavyowakimbiza wanafunzi shule za umma. Ni kweli swala hili lipo, na kuna baadhi ambao wamependekeza, wanasema haiwezekani sababu wazazi kuendelea kuchangishwa pesa kuweza kuchangia kwenye mambo tofauti inakuwa ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Kutokana na hili nimezungumza na Asha Mtwangi, huyu ni mzazi akiwa Dar es Salaam. Kwanza anaeleza kuhusu swala lenyewe hili la kuchangisha michango wazazi, yeye maoni yake ni yapi.
Kwa kweli swala la michango lipo, na wazazi kweli tutakuta kwamba kuna vitu vingine, kwa mfano unakuta kuna weekly test ambazo kila wiki wanafunzi wanafanya mtihani na inabidi kuchangia kujulia karatasi na changa kujulia nini, lakini huwa inakuwepo sababu utakuta mara nyingi sana wale watoto ambao hawana uwezo wanakuwa wanachangisha. Mimi nao ambao tunawa support na wanasema kwamba nahitaji kwa ajili ya mchanga kwa ajili ya hizi test, majaribio ya kila wiki. Inabidi labda watoe pesa kwa ajili ya kuchangia karatasi, na vile vile nakuta kwamba kuna wengine ambako ambao wanakuwa na mitihani alafu wanakuwa na masomo ya ziada, na kwa ajili ya yale masomo ya ziada inabidi wachange pia pesa wakasindia kwa ajili ya chakula, kula kwa chakula na masomo hayo ya ziada. Au utakuta tu michango inakuwepo kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ya mitihani wanayopewa inabidi ichapishwe. Na unakuta wakati mwingine shule haina budget ya kutosha kuweza kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu kusema kweli elimu watu wote wangependa watoto wao wasome, lakini Watanzania tupo wengi, population ya Watanzania ni kubwa na ni mpigo mkubwa sana sana kwa serikali. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna mingine ambayo inawezekana ambayo ni wale basic, lakini kuna mingine ya ziada. Sasa pale shule zinakuwa zinazidiwa, inabidi mzazi aweze kuchanga.
Kwa hiyo Aisha, nikikuelewa, ile tatizo la mchango kwako lazima wazazi wachangie, linaeleweka?
Linaeleweka.
Wakati huo ni kwamba kulingana na ripoti hii ya Mwananchi ni kwamba wadau wa elimu wamependekeza kuongezwa kwa ruzuku kwenye elimu kwa kile ambacho wanadai fedha inatolewa na serikali haikidhi mahitaji ya shule. Na hapa sijui Aisha Mtwangi, kuhusu ruzuku kwenye elimu, serikali kutoa ruzuku kwenye elimu, hapo unasemaje kuhusu hilo?
Kwa kweli nalo ni jambo lingine ambalo serikali inaweza kuangalia, na hasa kwa sababu katika masomo haya ya msingi mpaka sekondari, mwanafunzi huvuka kwenda chuo kikuu ambako ndio ruzuku inapatikana ni wachache. Unza wengi zaidi wanaishia huku, wana drop out kwa sababu ya kutokuwa na uwezo kusoma. Mzazi ndio anakuta nauli ya kwenda shule kila siku, nauli ya mtoto kwenda na kurudi, inakuwa ni mtihani kwake, inakuwa hawezi. Lakini japo kumekuwa kuna ruzuku kwa huku, lakini hayo ni mchigo mkubwa sana. Sio kwamba haliwezekani, inawezekana, lakini pia ni mchigo mkubwa kwa serikali, na inabidi kuangalia kwa makini sana ili kuweza kupata budget ya kuweza kutoa ruzuku huku chini.
Shukrani sana Aisha Mtwangi, ukiwa pale Dar es Salaam, kwa mchango wako kuhusu hili swala zima la elimu huko Tanzania, michango na ruzuku kwenye elimu. Basi muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, Iran imesema Ijumaa kuwa imefanikiwa kufanya mazoezi ya ulinzi wa anga kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani zilizobuniwa kuzuia maeneo ya uhasama katika eneo linaloanzia kusini magharibi hadi kusini mashariki mwa pwani, huku kukiwa na hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Siku ya Alhamis, Pakistan ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kile ilichosema ni wanamgambo wanaotaka kujitenga ndani ya Iran katika shambulio la kulipiza kisasi, siku mbili baada Teheran kusema kuwa ilishambulia kambi za kundi jingine ndani ya ardhi ya Pakistan.
Na Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Marekani zilitoa wito jana Alhamisi wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na kupanga mazungumzo kati ya makundi yanayohasimiana nchini Sudan. Makundi hayo pia yalitoa wito wa kusitishwa kwa mvutano kati ya Somalia na Ethiopia juu ya makubaliano yaliyotiwa saini kati ya Ethiopia na Somaliland, eneo lililojitenga na Somalia. Uwakilishi wa makundi hayo ambao alizungumza mjini Kampala, Uganda, baada ya mkutano wa Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Mashariki, wamesema kuwa migogoro hiyo miwili inatishia utulivu wa kikanda katika pembe ya Afrika.
Afisa wa ngazi ya juu wa kundi la kigaidi la Kihouthi linaloungwa mkono na Iran amesema meli za China na Russia zitakuwa na njia salama kupitia bahari ya Sham. Mohamed Al-Bukait, mwanachama wa uongozi wa kisiasa wa Kihouthi, alisema katika mahojiano na kituo cha Russia cha Izvestia kwamba njia za meli zinazozunguka Yemen ni salama kwa meli kutoka China na Russia, mradi tu meli azihusiani na Israel. Agence France Presse iliripoti Ijumaa ikinukuu Izvestia. Wahouthi wamesema wamefanya kazi kwa mshikamano na Wapalestina kufuatia vita vya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, na wamefanya mashambulizi zaidi ya 30 katika bahari ya Sham.
Na Korea Kaskazini imefanya jaribio la mfumo wake wa silaha za nyuklia chini ya maji katika maandamano dhidi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya wiki hii yanayofanywa na Korea Kusini, Marekani na Japan, vyombo vya habari vya serikali KCNA vimesema leo Ijumaa.
Zinasikia yu kanda kutuoja sibio. Acha kutuoja basi. Big shout out to Benson and Big Bad. Kama una noti, kuna demo menoki, anakuliza kauko na moti. Georgia. Rent uja kanja nandia, shakupa notice, lakini umegoma hautoki. Georgia. Forex unaosha bila kopi. Georgia. Ocha wanajua weni doki. Georgia. Bogi wanasema weni bossi. Georgia. IG ya uwezi cheza loki. Georgia. Check it, so molo once again, na ile injili wanapenda. Other than rapro bado ni mwili na jenga. Doba na piga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad man kisiri siri ya natengwa. Anomolo kitchen kafiri firi kwa demu. Check you let boy watch you chili ya nalengwa. Baka mnyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulimanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah. Atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President, ongeza miaka tano. Na nyi wa Kenya lazima mkuwe na mstimamo. Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti. Georgia. Rent uja kanja nandia, shakupa notice. Lakini umegoma hautoki. Georgia. Forex unaosha bila kopi. Georgia. Ocha wanajua weni doki. Georgia. Bogi wanasema weni bosti. Georgia. IG ya uwezi cheza loki. Georgia.
Haya, kibao chocha hicho cha Calligraphy Jones. Anakwambia chocha chocha. Eh? Marapa bwana.
Eh?
Msemo wa marapa hapa.
Chocha.
Eh, kuna kuwa na yale maneno ambayo lazima kwanza usikilize vizuri kwa makini ujue anazungumza nini.
Anazungumza nini? Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express, hasa siku ya Ijumaa ambapo sasa tunaangalia kipengele kile cha jicho letu. Moja kwa moja tunaelekea kule Mbeya nchini Tanzania kwake Lucy Patrick, ambaye yeye leo anazungumzia kuhusu makosa manne ambayo vijana wanayofanya ambayo yanaweza baadaye kugharimu maisha yao. Ni kitu gani hicho hasa? Karibu Lucy Patrick.
Vijana wengi wanatumia pesa nyingi kwa vitu ambavyo havina maana. Wengi katika vijana hawafikiria habari ya baadaye. Wanafikiria tu habari ya leo. Na wengine nakwambia sijui maisha ya kesho yatakuwaje, huenda nikafa kabla kufika umri wa mtu mzima, kwa hiyo sina haja, ngoja nimalize mambo kama nikiwa kijana. Lakini ni kosa kubwa sana. Unanunua simu ya milioni 3, milioni 2.5. Lakini wakati huo huna kiwanja. Hujua kwamba kuna muda utafika ambapo natamani kujenga na kiwanja kitakuwa kimepanda bei. Nikuambie hivi, ardhi haipungui thamani ila inaongezeka thamani. Ukijua mambo ya uwekezaji vizuri utajua kwamba kuna kudepreciate na kuappreciate. Kosa la pili, vijana wengi wanadhani ya kwamba kusoma kunatosha. Na hii ni kwa sababu jamii yetu mara nyingi imekuwa ikiwahimiza watu wasome ili waweze kupata maisha mazuri hapo baadaye. Sio kweli. Hii imechangia vijana wengi kuwa na vyeti na degree zao, lakini bado hawana uzalishaji, hawana kipato. Kwa sababu tangu anaposoma, anapokuwa, anasubiria amalize degree yake ili aweze kuajiriwa. Kwa hiyo wazo la kujiajiri haliji kabisa. Hapo ndipo changamoto ilipo. Elimu unayosoma shuleni, cheti ambacho umekipata hakitoshi. Vijana wengi wamefocus hapo, wakidhani ya kwamba kufanikiwa katika elimu ndio kufanikiwa katika maisha. Badilisha mtazamo. Baada ya kumaliza masomo yako, amua kuingia kwenye zoezi la utafutaji bila kujali cheti ulicho nacho. Sio aibu kuuza mkaa kwa mtu mwenye degree ikiwa mkaa utakusaidia kufikia mahala fulani. Kosa namba 3. Vijana wengi wana tabia ya kukata tamaa mapema. Wanahitaji wafanikiwe haraka. Akiona mambo hayaendi, yani anakata tamaa kabisa. Ni ukweli usiopingika kwamba wengi unaowaona wamefanikiwa katika maisha walijaribu tena. Siri ya kufanikiwa ni hii: jaribu, jaribu tena. Kosa namba 4. Vijana wengi wanaamini chochote wanachoambiwa na mitandao. Usiamini kila kitu. Kubali kufanya tafiti ili uweze kujiridhisha mwenyewe na kila ambacho unakifanya.
Haya. Mhm. Ujiombe kwa vijana, nafikiri wametafakari.
Ehe, makosa manne.
Makosa manne.
Fedha inahusika.
Aha.
Make fedha
na cheti au elimu haitoshi. Una cheti lakini lazima utaendelea kuchakarika.
Hasa.
Usioni aibu eti kwa sababu umesoma, una cheti, una shahada alafu unauza mkaa, ukaanza kunungunika.
Bora riziki unapata.
Riziki patikana.
Riziki halali. Hey. Unauza mkaa.
Watu ulize hapa Marekani. Watu wamekaa na PhD hapa lakini wanachakarika. Sawa basi.
Tunasonga mbele.
Basi nadhani vijana utalizingatia hili.
Ni jicho letu limeangazia masuala mazuri kabisa.
Haya, muziki wa leo ni Friday. Friday. Tunaungana naye Ben Paul akishirikiana na Darasa, wanakuja na kitu chao
My Life.
I live my life till the end. Hakuna tebaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God for kichani. Fika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Hakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God for the journey. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Minafanya kavitendo maneno siongei. SMC sick nata puta fake taratibu ndo mwendo na muda tuchete atuchete kazi kazi don't play kutoka kwa ukungu wadi kutakata kushukuru Mungu kila baraka salamu kwa bandugu kuna masaka kula bata kula mtu na kile nataka kwa nini ziwe happy wamekufa wangapi na nani ataye baki ya lonji juchini katikati nimetokea wapi nobody can stop me. I never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God for sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God for sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani.
I see you look at my face, don't come on and show me. Labanko fungo ya chase, so you can really know me. Mepitia vitu nyome kita maisha mtegoni. You are the goal, usoni na kuna kitu mfukoni. Haters wanna hit my life. Baba God yana bless my life. Somebody wanna take my life. Come body wewe, this is my life. Kitaka kunipenda, au nichuki. Kitaka kuwa hater, au forgive. Kitaka kunibip, au nipikia. Au zile masikio, hata usinisikie. Kujua navyo anza, kipindi nazichanga. Kuziba njia wanga, kushuka, kupanda. Kuwaza, kuwanda, kwa kiza, kwa mwanga. Kwa kwa jangwa, kwa kwa nini siwe happy, wamekufa wangapi. Na nani atakabaki.
We need to be happy, mkamiti, we need to be happy. Hapa duniani hakuna ambaye atakaa milele. Huyu anasema Darasa, anasema na Ben Paul. They are living their life to the end. Kipata pesa yake hiyo akitumikia sawa sawa. Baadaye anakwenda kuenjoy, anakuwa happy. Ukiwa hater, ukiwa nini, ana hustle lakini lazima ataenjoy. Hapa duniani ni safari tu.
Tunapita.
Tunapita tu.
Dunia ni mapito.
Kabisa. Basi moja kwa moja tunakwenda kule pwani Mombasa, tunakutana naye Josephat Kioko. Josephat Kioko.
Manake kabla ya kuongea na Josephat.
Vipi?
Mimi niko poa sana. Naona mnajiandaa kwa weekend yenu na tuangalie AFCON kwanza na 80, sio?
Haya basi.
Kufika, nimeshuhudia Guinea Bissau ikiwa timu ya kwanza kuondolewa kwa sababu haijapata pointi yote katika kundi la kwanza, na hiyo ina maana kwamba ushindi wa Nigeria jana dhidi ya wenyeji Ivory Coast umewapa matumaini kwa kupata alama nne katika hilo kundi. Na zaidi sasa tunaingia mechi za leo, ni siku muhimu zaidi katika kundi la pili pale ambapo Misri walikuwa wamepata sare jana, lakini wenzao Cape Verde waliokuwa wamefanya vizuri katika mechi ya kwanza dhidi ya Ghana leo wana Msumbiji, kisha atakwenda katika mechi za kundi la tatu ambapo Senegal watakuwa na Cameroon na dini dhidi ya Gambia. Tunachoangalia zaidi hapa ni kwamba Afrika Mashariki inawakilishwa na Taifa Stars ya Tanzania, ambao katika nafasi yao walipoteza mchezo wa kwanza na hivi wanajiandaa kwa mechi ya Jumapili hii pale ambapo watakumbana na Chipolopolo ya Zambia. Hii ni timu ambayo inafanya vizuri katika AFCON ikiwa ishatoka sare na DRC Congo katika mechi yao ya kwanza. Sasa machi yote na masikio ya Afrika Mashariki yanaangazia Taifa Stars watafanya nini.
Kwa hiyo Kioko, Taifa Stars ni lazima washinde, bila hivyo wanafunga virago.
Wakipata ushindi dhidi ya Zambia, kisha wajiandae katika mchezo wa mwisho wa kundi dhidi ya Morocco, wanaweza wakapata mata matumaini ama wapige Zambia na lazimishi kisare ya Morocco, wataweka matumaini ya kusonga mbele.
Haya, burudani.
Burudani, kuna concert kubwa inaandaliwa hapa Kenya na hii matayarisho yanaendelea, inaitwa Raha Fest, ambayo ina wasanii wengi sana wa Afrika Mashariki, na inasemekana tamasha hii itakuwa Nairobi na itakuwa katika uwanja wa wazi kuonyesha kwamba wanaenzi utamaduni wa Kiafrika na wanamuziki wa Afrika watapata fursa. Miongoni mwao ni pamoja na Nadia Mukami wa Kenya na JB Mpiana kutoka Jamhuri ya Kongo, ndio walioorodheshwa zaidi na waandaaji wa concert hii ambayo itafanyika mwishoni mwa mwezi unaokuja.
Sasa Kioko, tamasha hili la Raha Fest lina kiingilio au nini unachofahamu katika hili?
Hapo wamesema uwanja wa wazi wa Uhuru Gardens Nairobi ndio utakuwa unapokea wale watakaokuwa wanahudhuria na watafunguliwa kutizama, lakini sehemu moja itakuwa na malipo. Na hii ikuonyesha kwamba utamaduni wa Afrika unaingia zaidi kupitia wasanii hawa, ndio maana waandaji wanasema wanaleta pamoja, na hii ni miongoni mwa tamasha kubwa zaidi za muziki kuandaliwa katika bara la Afrika na wanasema itakuwa ni kubwa zaidi nchini Kenya.
Umezungumzia wanamuziki kutoka Kongo, Mpiana na hali kadhalika hapo katika ardhi ya Kenya. Je, kuna mwanamuziki yoyote kutoka Tanzania umepata dodoso dodoso anakuja au kutoka kule Uganda?
Orodha iliyotoka ya kwanza inaonyesha tu hao wa Kenya na Kongo, lakini wanasema kuna wengine zaidi hawajaonyesha majina yao, lakini hawa ndio wanaotajwa kufikia sasa, ikiwa ni pamoja na Kinotile Brown, JP Mpiana na Hatse Band, ambayo ni bendi kubwa sana hapa Afrika Mashariki, na mwanamuziki Nadia Mukami, kulingana na makubaliano yao na waandaaji.
Shukrani sana Joseph Kioko kwa ripoti yako hiyo. Basi haraka haraka mkamiti, swala leo, baada ya kumalizika mechi za kwanza za makundi AFCON, je, michuano unaionaje? Huyu Brian Mark anasema haina maana yoyote timu za Afrika Mashariki kushiriki kwa AFCON.
Case ya Hura anasema imekuwa mbaya kwa Afrika Mashariki, tungali juu, tungarudi nyumbani tukajipanga tena kwa msimu ujao.
Merci Amiani anasema michuano inaendelea vizuri, ila marefa wengine wanabagua timu ndogo. Mchezo huu umeimarika sana Afrika, haswa timu ya Mozambique, Nigeria na Senegal.
Beritini Asenga anasema marefa wanaharibu ladha ya michezo. Gaspar Joseph anasema yeye anadhani ingeisha tushawamisi Yanga wakiwa wanacheza huko pembeni. Shukrani sana pia kwa wengine, Peter Joseph, Innocent Kalibanya, Peter Joseph, Justin Brasia, Grady Kija, Omari Malango na wengine wengi. Tunafunga jamvi la VOA Express. Basi endelea kupata burudani ya muziki. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye Patrick Nduimana.
Got
gotta stop a hooku. I'm a bruku. You do me goodu goodu, make a nigga cuckoo. Wanna chop your fuku. Oma de la kum kum, give it to you boom boom. Oma kumu dum dum.